Вие слушате запис от кръгла маса на тема «Проблеми и перспективи пред земеползването в България», която се проведе на 31 март.
За да си чуя отговора, надявам се господин Петков повече се интересува от чертане, отколкото от ползване. Закона за промяната в закона, която е предложена, не касае и не третира чертането, а третира отдаването и ползването. Що се касае за пасищата, ползването, там е записано в областта или съседната област на животновъдният обект. Защото фактически доста от животни има много регистрирани временни обекти, които излизат на пашуване през пролетно-летния сезон, а също така и добиването на тревна растителност за изхранване не е задължително да е на съседния имот на животновъдното стопанство. Това е.
Благодаря, господин Стефанов, да чуем вашето мнение по темата. Имам и въпрос.
Благодаря и за думата, и за това, че днес сме тук в такъв състав. Какво да кажа? Знаете ли, слушал съм и преди години, виждате, че може би и възрастта ни показва, че сме участвали в много мероприятия. Някак си, като че ли ние българите не можем да се отървем от нещо. Липсва ни приемственост между поколенията. Говорим днеска за комасация на земеделска земя, при положение, че имахме даже повече отколкото трябва. И това, което стана в нас с бащената нивичка, няма да споменавам, да се връщам назад, няма го и не се получи в нито една от бившите социалистически страни. Аз по стечение на обстоятелствата от 93-та година до миналата година, през две години ходя на една конференция в Чехия и там знам и сега посещавам столовете на фермерите, които работят в, само че не са техните, защото хората приеха един закон не за ликвидация, не за бащената нивичка, а закон за трансформиране на бившите колективни стопанства, разбирайте ТЧЗС, ДЗС, АПК и така нататък, в акционерни дружества и пазарно ориентирани кооперативи.
Въпросът е сега вие как виждате нещата?
Всичко за спа. Всичко за спа. И ще имат комасирано всичко. Как виждаме нещата ли? Ами не знам, аз щех да питам министъра, ама той понеже се бърза. Ами така не. Какво можем да направим сега? След като вече я разтурихме, нали, късно. Можем ли да мислим за някакъв закон? Тук и госпожа Боянова също може да ми бъде в помощ, мислех после да я питам, като свършиме, за трансформиране на сегашните арендаторски стопанства и агрофирми, арендаторските стопанства, които пак арендоват земя, само, нали така, трансформиране на тези в акционерни дружества. Акционерни дружества. Какво значи да върнеш? Какво значи да върнеш земята на 80-85% от бившите собственици и техните наследници, които не са си при земята, когато им е връщаш? Или мият чини по Канада, или са по Виена, по Европа, по Варна, по София, ама не са си при земята. Земята е, земеделието е живо нещо. Той иска там да си. Кравата, ако не я извиш 3 дена, на четвъртия нямаш. Не може така да се прави, както ние го направихме. И затова аз все пак мисля, че има някакъв начин да стане една такава, тези арендаторски стопанства да се трансформират. И като миеш, те чехите как са, ама миеш чини в Канада, ама имаш 100 декара тука. Добре, ти щом си акционер в това акционерно дружество, дай си само банковата сметка в Канада и ти превеждат всяка година това, което ти се полага като собственик на стратегика. Имаш 100 акции, примерно.
Благодаря ви много. Примерно казвам, господин Върбанов, и искам да ви задам директно на вас въпроса. Как проблемите с уедряването на земите, които коментираме тук цяла сутрин, влияят реално върху цената на земята? Защото много ми се иска да преминем, ще имаме 20 минути за перспективите пред модерното земеделие, а там има много въпроси. Благодаря.
Да, аз искам да отговоря на доктор Стефанов, цялото цялото ми уважение към него, че това просто невъзможно да се случи. Как виждате, един арендатор, който си е заложил всичко, което притежава, за да прави стопанство 20 години, сега да си извика всички, които са му дали земята под аренда, и той им плаща по 100 лева рента на година, да им каже, лати сега да ви дам и акциите си, а пък аз ще чакам да видим какво ще реши обща селскостопанска политика. Господин Стефанов, опуснахме този момент, но във вашето разказ, че пропускате да кажете нещо. Кои в момента са собственици на въпросните акции в тия големи стопанства, които се трансформираха в останалите страни? На много места това са всичките партийни секретари. Имаме много горчив опит с масовата приватизация. Много горчив опит имаме с масовата приватизация, които всички си взимахме едни хартишки и мислихме, че станаме чурбаджи, а се оказа, че чурбаджи станаха други. С всичката болка, която го изживехме тази реформа, защото наистина прав сте, няма друга страна, която да тръгна по този път. И аз много съм се колебал, защото финала на връщането на земеделските земи имах честа или нещастието да го направя по времето на мандата от 1997 до 2001. Само че погледнете нещо друго. И затова искам да премина към другата тема. Пазара на земята. Няма толкова бързо развиващ се пазар на земеделски земи в другите страни, какъвто има в България. И всъщност, с всичките му трудности, през които преминахме, ние на тия хора им върнахме собственост, реална собственост, която някои от тях усребриха, други управляват съвсем уместно и печелят от тая работа, трети заминаха за Канада и ние им събираме парите за белите петна. Ние им събираме парите, защото законодателът помисли за тях. И не случайно си говорим тук вече близо час, нали, за тия бели петна, защото има много хора, които в момента рентата от арендатори и там други ползватели е платена и те стоят в специалните сметки и им ги съхраняваме там. Така че няма как да се случи това нещо, колкото и добре да звучи, нали? Вижте сега, няма така 100% справедливост, която си, нали, звучи добре да се говори за нея, но няма как да се случи. В момента обаче могат да се направят няколко неща, които вече тук бяхме акцентирали. Аз мисля, че направихме една първа крачка. Да се седне и да се разгледа. Закона от 2001 година стои не само в Министерство. Аз съм го внесъл и в Народното събрание. Съжаление, тогава колегите, заради липсата на приемственост, това, което вие казвате, заради липсата на приемственост, тогава едва ли не бях обвинен, че губя времето на Народното събрание с такива закони, от които няма да има никакъв ефект. Защото тогава, преди да се създадат тия големи стопанства, преди да се почне преразпределението на собствеността, нали, на пазарен принцип, може би щеше да мине по-безболезнено този процес на комасация. Нищо, че е късно. По-добре късно, отколкото никога. Смятам, че ангажимента, който пое тук министъра, дори само това да остане от днешната среща, е нещо. Постигнали сме нещо. Сега, що се касае за пазара на земята? Няма друг пазар, който да се развива толкова бързо. Значи, около 18% от възстановената собственост е сменила собствениците си. Между 18 и 20% за всичките тия години са сменили собствеността. Цената на земята се е покачила. Значи, средно цената на земята се между 4 и 6% в различните райони на страната се е покачвала. Примерно през 2008-2009 година, ако се погледне статистика, се вижда едно много бързо движение на пазара на земята в Северо-Западна България. Защото там някои процеси се случиха по-късно. През последната година има една тенденция на задържане цената на земята и даже в някои райони има лек спад. И това всичкото, цялото това движение в пазара на земята се отрази и върху пазара на рентите. Значи, пазара на рентата, която беше 5 лева примерно 97-98 година, вече някои места стигна и до 100 лева, а на някои места ги надхвърли. Друг е въпросът вече в смисъла в дейността на тия стопанства, които плащат такива големи ренти, защото както и в предното си изказване, ако не бяха помощите, които веднага от арендаторите ги заделят, една голяма част от тях отиват за ренти, просто нямаше как да се получи това нещо. И сега в момента има един застой на пазара. Предполагам, че този застой ще се запази и през следващата година, имайки предвид прогнозите за цената на зърното. Защото пазара на селскостопанската продукция определя поведението на големите производители и най-вече пазара на зърното. Защото няма какво да си кривиме, нали, душите. Зърнопроизводителите с всичките им кусури бяха основните играчи на този пазар. Нали? И именно от цената на зърното и движението на пазара на зърното зависеше тяхното поведение. Имаше 3-4 години с добра конюнктура, с добър пазар. Това доведе до една конкуренция между зърнопроизводителите и, разбира се, фондовете, които бяха създадени с специална инвестиционна цел. Имаше една конкуренция. Миналата година видяхте какво се получи. Има връщане в цените на зърното. Тенденцията се очаква да бъде запазена. Ние поръчахме едно изследване на Института по пазарна икономика, направихме една експертна група, която направи друго независимо изследване. Двете изследвания горе-долу се препокриват. Цената на зърното през тази година се очаква да се запази или леко дори да бъде понижена. И ако всичкото това нещо се случи, няма как зърнопроизводители да акумулират ресурс, който да изледат на пазара и да участват, нали, активно в това покачване на цените на земеделските земи. И нещо друго. Една голяма част от самите собственици на земеделски земи, които мислят, нали, по-дългосрочно, тук трябва да се спомене и манталитета на българина, нали, защото дедите ни са се били за тия земи и са ни завещали, земя не се продава, само в крайен случай. Една голяма част от тези собственици в момента, очакайки някакво движение, те предпочитат да взимат едни нелоши ренти, което е един постоянен доход.
Добре, за да завършим тази част от разговорите и да преминем към следващия период на земеделската програма, тази за до 2020 рамката, и да видим там какво може да очертаем, да завършим така с този въпрос. Манталитетът срещу правилата на пазара. Кой ще победи? Бърз отговор очаквам от госпожа Боянова, тя може.
Според мен въпрос като манталитета не стои в тази тема, не бива да стои. Не бива да стои, все пак говорим за бизнес, нали? Хората трябва да работят и да изкарват пари от тази работа, каквото и да говорим. И според мен доказано е в останалите страни членки, че когато манталитета не взема превеса останалото, тогава нещата се случват. Това е моят отговор.
Много кратко, господин Върбанов.
Не трябва да забравяме, че ние сме на световния пазар. И всичко, което се случва в нашата страна, е в резултат на световните тенденции. Така че тук манталитета, колкото и да сме упорити, колкото и да опорстваме, колкото и да си защитаваме някакви наши виждания, няма как да се говори за победител и за победен. Просто пазара в България е изцяло зависим от международните пазари. И тук точно затова в новия програмен период трябва да се говори за стратегия. Защото ако в България имаше развита индустрия, ако имаше преработвателна промишленост, ако имаше животновътство, ние нямаше да зависим от няколко големи мултинационални компании, които ни диктуват пазара на зърно.
Разбрахме.
Ето ги колегите от среща. Те много добре знаят, че примерно идва Glencore, идва примерно Dominion Grain, някои от големите фирми, акустира на пристанището във Варна и почва да ни диктуват. Ние нямаме друга възможност, ние нямаме алтернатива, освен да продадеме на тези фирми. И затова, за най-голямо съжаление, ние се превърнахме през последните години един нетен износител на зърни
сега,
храни.
Благодаря ви много. Като заговорихме за следващия програмен период, аз като човек не специалист искам да попитам господин Стоянов нещо. Значи в следващия програмен период на мен ми прави впечатление, че най-общо казано акцентът пада върху поощряването на малките и средните стопанства до 30 хектара. Какво е по-добре сега, ако съм собственик? Да се кооперирам и сдружавам, за да удрия земята си, защото там е бъдещето и така нататък? Или има риск да остане извън тези допълнителни плащания, ако го направя? До 2020-та коя трябва да е моята позиция, ако съм с тези параметри земеделец?
Честно казано, съжалявам, че няма с нас представител на дирекцията на Снежана Благоева, защото те най-добре могат да кажат всъщност според техните анализи, кое е по-добре. но нека да не забравяме, че в България над 80% от земята се обработва от 4% от земеделските производители. Тоест, останалите 20% щът или не щът, че влязат в тая схема, по един или по друг начин. Въпросът е по какъв начин те най-добре ще се справят. Кооперирането, особено слаба черта в България на земеделските производители. Нали, тия съществуващите кооперации, които са останали от едно време и функционират и до днес, не са това коопериране, което е в Западна Европа и което се счита там по програмата за развитие на селските райони като коопериране. И те първа, може би това е ролята на неправителствените организации, на асоциациите, да помогнат именно на тия дребните производители, най-малките, точно в тая насока, защото тези, които са се кооперирали, са и най-добре. Само за малък пример ще дам нещо, което съм видял в Холандия. Една от машините, които инжектира торта, и като е много скъпа, и е скъпа за производителите там в даден район, те специално, те не са кооперирани в нищо друго в този район, но са се кооперирали специално, за да си купат такава машина. И тая машина, нали, един път така имах възможността да се размина с нея по едно тесно холандско пътче, минаваш от стопанство на стопанство да върши тая работа, именно защото тя струва над 1 милион български лева.
Говорим за коопериране по вертикала.
Не, говорим за коопериране по хоризонтала.
Сдружаване по вертикала, а не по хоризонтала.
Значи и по двете, но най-добре е в момента, когато говорим за такива работи, свързани с обща селскостопанска политика, да говорим и по хоризонтала за коопериране, и то между няколко, не между хиляди земеделски производители, а между няколко.
Благодаря, господин Стоянов. Всем като въпрос. Защото често се спекулира с едни цифри, които няма анализ на тези цифри. Толкова с процента работят толкова земя, толкова с процента получават толкова субсидии. Никакъв случай не би желал да бъда адвокат на която да е част от българските земеползватели. Те всички са ценни. Но е хубаво да имаме анализ, да знаем какви са нашите възможности, да какво сме опряли бъдещето развитие на българското земеделие. Демографските проблеми какви са? Ясно се отговори. Селата какви са? Световните тенденции какви са? Хората, тук немалко експерти стоят в момента на тази маса и знаят много добре, че в цял свят модерното земеделие изисква между 2 и 5-6% заетост на селското население. Политиците го забравят, те излязаха, а па той господин Греков не е политическо лице. Това друга тема. За да говорим, го забравят и спекулират. В момента в България има няколко стотин хиляди земеделски производители. Не е ясно и колко. Никой не казва даже колко са. Защото някъде са 320, ма приборяват, сега виждаме, че било сгрешено, 320 хиляди, някъде би са 500. Никой не знае колко. Колко реално имаме нужда? Ако ще гоним таргет 3%, това значи, че нас трябва 150 хиляди земеделски производители. Ако София ще става 3 милиона и другите 7 гляда 2 милиона, а населението ще става 6 милиона, в селата ще останат 1 милион със всички видови етноси, възрасти и така нататък. Какво ще правим, кой ще работи? Световното производство икономическо се командва от един основен принцип. По-висока производителност, по-ниска себестойност. Ако щеш прави чущи, ако щеш прави консерви, стъклени шишета и каквото искаш. Ти трябва да произвеждаш повече и по-евтино. Каквото и да правиш. Ако ние отрежем възможности за модерното земеделие, каквато е, нали, панела, която трябва да разглеждаме, а модерно земеделие се прави именно на база инвестиции, на база и това, което е изградено, да не се руши. Всеки от нас се любува на стара Европа, но всеки от нас вижда 500 годишни сгради. В България нямаме 50 годишни сгради. От Вълко Червенков има тук 3 и друго няма нищо, заводите ще ги бутим. Защото ние ги бутим сградите. И казвам го и пряко, и условно. Мисля, че всички сме наясно. Тези 4% темата, в края на крещата, ако са 5, защото са около 6 хиляди, са видимо големите стопанства в България, над 1000 или над 2000 декара, да не спорим там технологията. А дали нашия пазар има възможност да поеме много повече проценти, които да занимават? Аз съмнявам. И винаги се спекулира.
Добавя.
Добави, Радо.
Да, заповядайте, господин Стоянов.
Да добавя към тези цифри. не знам дали е хубаво или лошо, че 80% от подпомагането се взима от 4% от фермерите. Искам да питам от този брутен вътрешен продукт, който се създава от земеделието, от кого се създава? От те останалите 10%, които даже не подават годишни декларации, или от те 4%? Това ми е един от въпросите. И искам само да добавя към това, което каза господин Върбанов и като говорим за комасация. За съжаление, нещата стоят така. В Стара Европа, примерно и Америка, фермерите обработват от 80 до 100% собствена земя. Не наета или арендована. По-голямата част от тях. Казвам, такъв е общата структура на стопанствата. При нас е точно обратно. Ние обработваме около 10-15 до 20% собствена земя, другата е наета и арендована. С наета земя няма как да говорим за устойчиво земеделие. Това е първото. И този процес ще продължи, докато ползвателите в България станат собственици на земята. Благодаря.
Преди да ви отговори господин Стоянов, и аз да ви кажа нещо от личния си потребителски опит. Тук спорим за това какъв процент, в колко процента от бизнеса отиват, а пък аз се чудя защо, като вляза в търговските вериги, само 15% от продукцията е българска. И за мен това е най-важният въпрос. Разбирате ли? Заповядайте.
Първо искам да отбележа, че господин Върбанов е прав в това, че ние нямаме, не добавяме стойност с преработка на земеделска продукция. Нали? Тези 80% от използваемата земя реално е субсидирана продукция от монокултурното земеделие, която се изнася директно. Господин Вокодинов, прав сте, ние не може да бъдем по-далеч от световната тенденция и тя е към намаляване на заетите в земеделието. Ако в България, доколкото си спомням, бяха 17% заети в земеделието, в Европейския съюз средно са 6 до 7% заети в земеделието. Другото интересно нещо обаче е, че независимо от въвеждането на директните плащания и на програмата за развитие на селските райони след 2007 година, относителният дял тогава на земеделието в брутния вътрешен продукт остана на едно и също ниво. Сега се покачи, нали, някой би казал, предната година се е покачил. Да, покачи се, защото другите бизнеси фалираха. Нали, от тук, ние тук трябва да се насочиме. Ясно е, че 4% ще продължат да обработват 80% от земята. Никой няма да спори за това. Това ще е така. Това е зърнопроизводство. То ще остане силно. Просто защото много пари са налети в това зърнопроизводство. Но въпрос е в другите там, които ще останат 2-3% земеделски производители. Те да бъдат в другите сектори, които ще бъдат с висока добавена стойност. Там трябва да е насочена политиката, тъй като там досега нищо не е особено направено напоследък, да е насочена на там политиката, защото тия 320 хиляди, които са между другото по агростатистика, това е числото, което изкарахте от агростатистиката, другото вече е от някакви други статистики, те ще намаляват, тъй като нашата средна възраст в земеделието е 55 години в момента. Знаете, с демографията напрекъсно там по телевизията се излиза с някакви числа как върви демографията, така или иначе те ще отпаднат. Те ще станат в близко бъдеще, сигурно следващите 20-ти на години, 150 хиляди от тия 320 хиляди, просто заради тази пределна средна възраст, която имаме в нашото земеделие. Просто е тия 150 хиляди, от тях като изключиме традиционните зърнопроизводители, останалите с какво ще се занимават. И те, на бизнеса на тези хора, той трябва да е високо продуктивен, на не много големи площи, за да може наистина ние да имаме едно разнообразно производство и да, както казват и потребителите на стоки, да не виждаме само чуждестранни стоки в магазините. Защото ние директно зърнопроизводство, стоките в магазините не ги виждаме.
Точно така. Вървим към финал на тази дискусия. Госпожо Боянова, ще ви помоля да сте кратка, после ще задам един въпрос.
Вашите въпроси, госпожо Радева, са истинските въпроси. Защото в крайна сметка продукта от земеделската дейност се вижда във всяко едно семейство. Само че са прави и колегите от нас, като казват, че се спекулира с цифрите за големи и колко били отишли, в колко отишли. Вижте, те не са станали така някой да им ги е дал тия пари, набъдете големи. Това е станало през годините. Откакто е върната земята, на практика се работи по масиви, на практика като имаш незаинтересованост, естествено пак ти се интересуваш и идеш да работиш. И така това се е случило по естествен път и не бива да бъде заклеймявано непременно, че е нещо лошо. И прав е господин Стоянов, като казва, че дайте сега да видим за ония малкия процент, дето не е зърнопроизводство. И знаете ли как виждаме? Знаете ли как в момента се говори, че подпомагаме животновъдството и зеленчукопроизводството? Ами аз смятам, че не се прави. Просто се говори. Защото в момента промените, които се правят, господин Зоров, удобно излезе. Аз знам какво съм правила по мое време, само че в момента промените на закона, които уж трябва да подпомогнат животновъдите, реално, знаете ли какво правят? Допринасят за още по-големи ползи на животновъди, които и без това могат да се оправят. Защото със сигурност нямаш никакви ограничения от даването на пасища и мери от държавния и общинския поземлен фонд на животновъди по принцип. А не на тия малките, дето ние искаме на малки площи да правят добавена стойност. Друго, биологичните производители няма да ги подкрепим. Това е решението на министерството. Е, нали уж малките ще подкрепяме и добавената стойност. Биопроизводство отговаря и на двете неща. Пак няма да ги подкрепим. Зеленчукопроизводителите много са ни приоритетни. Няма да им одобрим сега. Вижте кое време стана, господин Върбанов, проектите по селска програма. Изобщо не виждам никаква индикация за това, което казват.
Ми аз трябва да ви кажа, че на една подобна дискусия в събота се запознах с един дребен земеделец, който има 50 декара зърно и 10 декара пипер. Каза, че със зърното му е чудесно, но с пипера се занимава денонощно и пари там няма. Това са общите впечатления, така изглеждат отстрани. Аз искам да задам един малко екзотичен въпрос на финала. Не знам дори кой би могъл да ми отговори на него, но се касае за етикетирането на българската земеделска стока. Аз отивам в магазина, искам да си купя български продукти и не знам кои са. Говоря за зеленчуците и плодовете. Кажете, господин Върбанов.
Аз ще ви отговоря веднага за етикетирането. Просто няма, почти няма български плодове и зеленчуци на пазара и затова няма и етикетиране, макар че етикетирането е проблем на законодателство и мисля, че не е нещо сложно, което да се направи, даже е направено. Но знаете ли защо се разви зърно производство в България? Защото просто държавата не се намесваше и нямаше какво друго да се развие. Не е имало целенасочена програма за развитие на българското зърнопроизводство. Просто съвпадането на няколко обстоятелства, като връщането на земеделските земи, коментираме го вече 2 часа. След това стартирането на програма САПАРТ, където най-бързите проекти бяха проектите за машини. След това развитието на технологиите в зърнопроизводство, защото тия машини не сме ги измислили ние тук в България. Напротив, за най-голямо съжаление и малкото български предприятия, които се занимаваха с такива почвообработващи машини, вече са в историята. Всъщност навлязоха големите концерни, които ни предоставиха тия технологии и ние можехме да се възползваме от тях. И всичко това доведе до развитието на един сектор, който горе-долу вече е конкурентен и не трябва да се позволява въобще се говори и да се дават такива примери, кой колко вземал и кой какво правил, защото тук трябва да се погледне точно това, което каза и колегата Христов. Какъв е дела в брутния вътрешен продукт? И да ви кажа защо не се развиха другите сектори? Заради това, което каза тук доктор Стефанов. Заради липсата на приемственост. С помощта на немското правителство и ГТЦ в България имаше един проект, който повече от 10 години буксуваше. 97-ма година така го отпушихме малко и се създаваха 2 тържища за пресни плодове за зеленчуци и цветя. Едното е в Хасково, другото в Димитровград. След това, заради липса на приемственост, беше започнало изграждането на такова тържище в Плевен. Идеята беше във всички райони, в които можеха да се произведат зеленчуци и плодове, да се създадат такива хранилища за пресни плодове, зеленчуци и цветя, за да могат да се излеят на международните пазари. Вие някой задавали си въпроса какво би се случило в утрешния ден, ако наистина тази програма, която доста се прокламира за производство на плодове и зеленчуци, от до година стартира и започват наистина се наливат пари в тия сектори. И те половината зърно производители ще почнат да произведат зеленчуци и плодове. Какво ще ги правят обаче, приятели? Защото ние сега сме си направили зърнобазите, зърното може да го съхраняваме 2, 3, 5 години. и да чакаме пазар. Плодовете и зеленчуците не може да ги съхраняваме да чакаме пазар. Затова в момента липсват плодове и зеленчуци български на българския пазар, още повече ние попаднахме в една много силна конкурентна среда. Като добавяме там и незаконния внос и там различните форми на заобикаляне с временен внос и преработка и така натам, и просто нашите зеленчукопроизводители, производителите на плодовете просто загубиха смисъл да се занимават с тази дейност. Загубиха смисъл, по същия начин ще са животновътството. Да не говорим, че примерно на пазарите, директно те пазари са обцебени от различни там организации, които нямат нищо общо с земеделските производители. И земеделски производители всъщност попадат постоянно в ръцете на някакви прекупвачи.
Ин Владислав Цветанов иска да ви отговори нещо по тази тема.
И Цветанов, преди да отговорите, понеже най-малко говорихме за програма за развитие на селските райони, а тя колкото да е откъсната от тази тема, е много свързана. Някакви последни, макар и така в едно-две изречения, данни да не дадете, изпратихте драфтови в Брюксел, върнаха ли ви нещо? Защото философията, която заложи в програмата, би трябвало да се отрази ги на тези отношения.
Благодаря за въпросите. Аз искам да се върна малко по-назад. Това, което спомена госпожа Боянова по отношение на биологичното производство, производство на плодове и зеленчуци и така нататък, малките стопанства. Господин Вукадинов, вие преди малко казахте, че на практика модерно земеделие се прави с инвестиции. По-голяма част от програма за развитие на селските райони е точно инвестиции. Инвестиции в земеделските стопанства, инвестиции в преработката на земеделска продукция. Това, което всички виждате, на практика е, че сме заложили в бъдещата програма за развитие на селските райони наистина приоритизиране на тези сектори. Производството на плодове и зеленчуци, биологичното производство, животновътството, малките стопанства. Знаете как? За първи път правим така наречената тематична подпрограма за малките стопанства. Тоест, ситуацията е такава, че те са един чувствителен сектор, ако мога така да го определя, и е по-добре да се състезават сами помежду си, когато правят инвестиционни проекти. Същото се отнася за биологичните производители, за сектор плодове и зеленчуци, за животновъдите. Тоест, на практика, това, което ние сме планирали, е да има целеви ресурси, насочени към тези сектори. Да няма изоставане във времето по отношение подготовка на проектите, защото и това сме чували от множеството срещи, които провеждаме, че на практика един зеленчукопроизводител, ако иска да направи оранжерия, доста време му е необходимо да подготви своя проект, и това, което господин Върбанов спомена тук, най-лесно се усвояват проекти, т.е. се правят и усвояват средства с проекти за техника. Никой не е против техниката, разбира се. Чисто, отделяйки ги тези целеви бюджети, ние на практика ще предоставим възможност състезанието да се води между равнопоставени бенефициенти, ако мога така да се израза. Ако се върнем на 2007-2013 и подпомагането...
Само да ви кажа, че за съжаление просрочихме времето с много минути и ще трябва така да го направите възможно най-кратко това, което имате да кажете.
Ако се върнем към инвестиционното подпомагане в последните години на 2007-2013 по програмата, виждаме, че още тогава изкочиха тези приоритети. И по сектор плодове и зеленчуци, прехода към биологично земеделие, така че това е едно естествено продължение. Що се касае до самата програма, не ми се иска тук да превръщаме днешното събитие в една тематична работна група. Ще получите информация за предприетите от нас стъпки по отношение на комуникацията с Европейската комисия. Благодарим за становищата, които сме получили от всички членове на тематичната работна група. Работим в тази посока и в най-скоро време ще видите съответно резултатите от вашите бележки, коментарите на комисията и така нататък.
И ние много ви благодарим за разбирането, за това, че бяхте кратък, но много съдържателен, както и на всички вас, които участвахте в тази дискусия. Нямаме тази възможност.
По отношение на прединствеността, само да допълна колегите, и любовта, тя изчезна преди 70 години. По отношение на... Съвсем в сценографен стил. По отношение на арендаторите, продължаваме да сме тях. Ние почти всички сме семейни фирми, защото е година на семейното земеделие в Европа, това искам да отбележа. По отношение на пазара на български стоки, всичко зависи от потреблението, слаби не са доходите, затова нашите стоки са скъпи на този етап и не можем да си ги купуваме качествените български стоки. Това е. И на последно място социалния ефект върху на директните плащания върху селата. Понеже 228 евра е помощта, която ще достигнем на хектар в 2020 година, за сведение най-вече на журналисти, да ви кажа, че на единица площ специално за зърно производство, тогава ще имаме около 125 евра при сценариите с отделяне на всички проценти, което ще доведе до липса на средства в селата от порядъка на няколко стотен милиона, които влизат в собствениците. А сега тези пари влизат. Това е много елементарно математиката да направите. Благодаря ви за...
Разбирам, че отваряме нова дискусия с това ваше изказване, господин Вукадинов, но няма да можем да я продължим днес. Много благодаря на всички участници за търпението, много точните оценки и бележки, които смятам, че и нашите експерти много коректно водиха, за да може през месец май работна група да работи по изготвянето на новия закон за комасацията, защото това е новината от днешната дискусия. Благодаря ви, приятен ден!
Вие слушахте запис от кръгла маса на тема «Проблеми и перспективи пред земеползването в България», която се проведе на 31 март.